Velkomin miðvarpið, podcast átt miðflokksins. Ég heiti Fjóla og með mér í dag Hlynur Jóhannsson, bæjarfulltrúi Akureyri. Hlynur, vertu velkominn.
Takk fyrir.
Hvernig leggst þetta í þig?
Bara ágætlega.
Já, takk fyrir að vinna með okkur og svona. Já. Hægi. En, Hlynur, segðu mér eitt, hvað, þú ert uppalinn Akureyri eða hvað?
Já, ég uppalinn í Reykjavík.
Já.
Hver? Búin að búa hérna í 22 ár, held ég.
Já, hvað kom til að fluttir til Akureyrar?
Konan nú hérna.
Já.
En það var nú kannski ekki málið, en ég flutti hérna uppalega út af því að ég...
Hvað eru fluttir uppalega?
Því að ég var ráðin hérna norður til að þjálfa handbolta.
Já, ok.
Og svo bara ílengdust við hér því að hér bara mjög gott að vera.
Og handbolta er gott, svona?
Það hefur verið svona upp og niður.
Já, ok. Ok. Eins og á mörgum stöðum.
Já.
Hvað hérna, hefur alltaf verið að þjálfa handbolta? Varstu einhverju öðru á tímabili eða?
Já, ég hef svo sem alltaf verið að vinna líka með þessum.
Já.
En ég hef svo sem ekki þjálfa sjálfur í fjölda mörg ár í raun og veru. Ég hætti að þjálfa fyrir örgla 10 ára síðan eitthvað slis. Og þá tók ég að mér að vera frankastjóri hérna á Akureyri handboltafélagi og var það í 10 ár næst í 9 ár eitthvað leis. Og stofnaði þá íþróttaskóla barnanna og hef alltaf verið að vinna með sem sölumaður eða í einhverju svoleiðis formi hjá heildsölum eða núna ég hjá bílaleigunni Hertz búin að vera þar í 11 ár.
Þannig að ferða þannig að það kemur svolítið Við því, hvernig staðan hjá ferðarþjónustunni á Akureyri núna?
Hún nú kannski ekkit glæsileg en svona flestir eru nú alveg bjarsinir, þetta fara eitthvað að gerast í júlí.
Mm-hmm. Og Íslendingar koma norður og svona?
Já, það breyttist eftir líka að þeir fóru að fljúga hérna 2 sár á dag. Þeir flugu alltaf bara einu sinni í þessu COVID-dæmi. Og þá náttúrulega kom enginn norður því að þú komst ekki heim tilbaka samt dag sem nú það að breytast þannig við erum farin að fá reykvíkingarna allavega á svæði svona sem eru að vinna hérna og svo leins.
Já, einmitt. Það ágætt. En hvað hérna, hvernig byrjaði þú í miðflokknum og af hverju fórstu framboð?
Já.
Þetta erfið spurning kannski.
Já, nei.
Þeir þú gera slutið þeim bara.
Já, ég held að miðflokknum hafði nú bara verið að leita að einhverju hér og þurfa að búa byrja inn á þessa hvort þið verið til að fara í þetta og sá sem að formaði Miðflokks hér á Akureyri er Hannes Karlsson og hann hérna við erum góði félagar í gegnum handboltan hann leitaði til mín og ég á vol erum með að segja inn á félagar þannig að ég svona sló til á þeirri forsendu bara að ég var alveg til að reyna að gera eitthvað í bæjarfélaginu þar sem að mér búið að líða vel hérna og það hefur gert marga góða hluti fyrir mig og ég sjálfur sér líka hafði ég nú kosið miðflokkin hana áður því að ég er mjög hrifin af Sigmundi Davíð og hérna þessu nægilega sló ég bara til á þess að nokkuð vita hvað ég var að gera.
Já, hvernig er búið að vera kjörtímabili? Er eitthvað sem er búið að koma þér á óvart eða? Það bjóst við öllu, hins allt hefur verið.
Nei, auðvitað bjóst maður ekki við öllu. Já, svo sem kannski átti ekki að koma henni óvart en það var búið að segja manni að þetta væri kannski mikið fyrir mig því að ég vil þess að hlutinni gerist strax.
Já, það er svo þarfið.
Það er ekki alveg að gerast í þessu dæmi. Já. En það er svona, maður fær aðra sýna á þetta, fara hann inn, heldur svona íbúti í bæ og halda hlutinir gerist svona og svona. Núna veit maður hvernig þetta er svolítið og ég held að sé kannski að mörguliti ágæta að lent í minni hluta núna til að læra aðeins inn á þetta og kynnast fólkinu aðeins og það er bara ýmislegt í ágætt við þetta líka þó það sé ekki alltaf skemmtilegt sko.
Mm-hmm. Já, þetta getur stundum verið erfitt.
Já, þetta svona tekur svolítið á að minn svolítið skrítið að skuli ekki vera unni svona svipa bara hérna því að þetta er bara eitt stort fyrirtæki. Mm-hmm. Skuli gera unni svipað með það fyrirtæki eins og er að gerast í einkageiranum, það sem hlutinu bara látnir gerast. og það einhver ábyrgur og það bara viku seinna bara viðkomandi kallaði fyrir og sagt getu af hverju ekki búið að gera þetta. Þann einhvern veginn bara ég veit ekki alveg hvernig þetta fungerar þannig sko.
Já. En hvaða málefnum er Miðflokkurinn á Akureyri búin að vera helst beita sér fyrir í sveitarfélaginu?
Já. Það sem að gerast og hérna, tekur þátt í þeirri umræðu og kannski langt mest inn í bæjaráði. Það sem meira tekist á hlutina heldur en nokkuð tíðan bæjarstjórn sem svona meira að finnst mér svona hálfgert leikrit. Því að það búið að ræða þetta út á suður í bæjaráði þegar farið inn í bæjarstjórn og málin kláruð svona endalega. En stór gjá á milli fólks í bæjarstjórn sko. Það allir svona á einum hugum hvað eigi að gera þetta svona meira hversu hratt það gerst, hvað það gerst fyrst og svoleiðis sko. Mm-hmm. Þannig að þetta meira svona áherslu atriði heldur en að fólk sé eitthvað öndurum meiði eitthvað. Það ekki mikið þannig allavega.
Já. En þegar mér annað, af hverju ætti fólk að flytja til Akureyrar? Hvað fyrir fólk á Akureyri?
Já, sko fyrsta sem mér dettur í hug nú bara að auðvitað snýst þetta alltaf vinnu. Ef þú hefur vinnu sem þú ert sáttur í og líður vel í, þá líður þetta auðvitað vel það sem þú ert. En það sem gerist við það að flytja frá Reykjavík og hinga norður að þú eignar svo miklu meiri tíma. Fyrir bara fjölskylduna og sjálfaðið og allt sko.
Já, stutt í allt og svona.
Já, það stutt í allt, það ekki þessar eilífu biðraðir og vera rauðu ljósi eins og þegar maður reykjaði klukkutíma á dag, sko, þetta frekar þreytt, sko.
Já.
Hér okay. Bara, þú ert bara mjög óöppin og lendir í biðraðu og rauðu ljósi hérna, sko.
Já, en hvernig þetta með leikskólaplássi? Er nóg frambúða leikskólaplássi?
Það
og hvernig skólamáli?
Já, sko, skólamáli í Það eru nokkuð góðum málum fyrir utan kannski að byggingarnar eru aðeins að stríða okkur. Mm. En leikskólamálin eru svona, þau eru ekki alveg nóg góðum málum núna kannski, en eru að við svona horfum í það að þau voru ágætt eftir, hvað hann sé, 2 ár, cirka.
Já.
Það er verið að byggja nýjan leikskóla og hérna, reyna að koma þessu í þokkalegt form.
Já, og er...
Það hefði náttúrulega það verið að búið fyrr, en svona gerist í þessum bæjum, það heigist á þessu stundum.
Já, en er ungbarnaleikskóli eða er nógu dagmaðurum?
Það eru dagmaður og það kannski ekki nóg, en það tölvöld af þeim hér ennþá.
Já, ok. En hvaða svona mál sér þú fyrir að verði á oddinum á Akureyri út þetta kjörtímabil? Er eitthvað svona sérstakt mál sem er mikilvægara en annað fyrir þeir eru?
Það er svo sem kom upp málum daginn í samt við fiskeldi í fyrirðinu sem að samt bæjar fulltrúar eru svona á einu máli að eigi helst ekki að vera fiskeldi í fyrirðinu þó að bókana það hefur verið svona þær voru eiginlega á sama veg en gengur ekki eins langt. Og ég held nú að það fari allt vel því að ég held að fjörðunum sé svona nokkuð sammál að það vera kristna tættina eða á að fara eitthvað fyrst. Ég held að vera nú hotlast fyrir þennan fjörða að vera laus við það.
Já.
Og þá að fara að þrengja þjóðvið eitt henni gennum bæinn, það gæti verið svona smá vesen að sættast alveg á það. Það eru svona sjónarmið þar. En þetta er svona eitthvað tísku fyrirbrigði virðist vera í öllum bæjum og borginni að nú gangandi og hjólandi að vera í algjörum forgrunni allstaðar sko og hitta bara alltaf víkja og það ekkert verið að hugsa mikið langt fram í tíman með það. Að þetta virðist vera að gerast allstaðar og svo að spurning hvernig lendingur er þetta að finna í því.
Já, þú ert ekki komin á hjól?
Ég á hjól sko en
Já. Það er svona skemmti hjól.
Ég fékk mér ramasjól.
Já, ok.
Og hérna, það er algjör bylting að fara á svona ramasjól. Því að
já, ég trúi
því. Þetta er bara hjóla henni upp gili, þetta er eins og vera í afsléttu og það er ekki að hafa fyrir þessu.
En eru þið ekki komið með rafhlaupahjólin eins og eru svo vinsæl hér í Reykjavík?
Jó, jó, það nú svolítið komið að því hérna.
Já.
Þetta verður örugglega, ég held að sko eins og þessi ramashjól, ég held að þau verði sko svona það sem verður mesta byltingin eins og fyrir okkur hér á Akureyri.
Já. Já, þau veldu að fara upp og upp brekkurnar.
Já.
Já, einmitt. Þannig að...
Ég held að það sé svona næsta byltingi hér og þetta svo sniðut að ég eiginlega á ekki orð til að lýsa þér sko.
Já, en hvað hérna, hvernig staðan á háskólanum? Hvernig á háskólamálin? Núna alltaf bjóðu þið upp á mikið úrval að háskólanámi og margir eru fjarnámi við skólan, margir að sunnan í fjarnámi við skólan. Hvernig staðan á háskólanum? Ég mun að taka fleiri inn næsta vetur en nú fjármagn?
Nei, það nú það sem kannski að háskólan hér, það fjármagnsleysi og hann engan veginn að fá þá peninga sem honum ber með til þess háskóla Íslands og þetta eitthvað sem að þarf að breyta innan ríkisstjórnarinnar að háskólin hér á Akureyri hann ber það samu bítum frá ríkinu eins og háskóla Íslands og þetta þarf að laga því að skólin hér mjög góð Þannig að þetta eitthvað sem að þarf að og bæjarstjórn svo sem að vinna í þessum málum alltaf en þetta það einhver svona smá alltaf svona erfitt að vinna með ríkisstjórninni eitthvað svona smá sem þarf að laga þar.
Já.
Það kemur með tíð og tíma.
Já, já, það gerist. Veistu hvort það eigi að taka inn fleiri nema í inntökupróf á næsta ári eða verður haldin sami fjöldi?
Nei, ég held að sé miðað við sama fjölda út af bara fjármagni.
Já, ok. Já. En hlinnur að lokum,
Já.
Hvað á fólk að gera á Akureyri í sumar? Með hverju mælir þú?
Já, sko, ég nú þeirra skoðunar að þeir Íslendingar sem fara að ferðast, ég held ég snerti flest allir Akureyri eitthvað. Ég svona grun á því og já, það gott að vera einna og mjög oft gott viður, eins og bara í dag, ég meina, hér alveg glampandi svo, örglega 16-18 stegið Og það ýmislegt hægt að gera hér, við erum náttúrulega eina flottustu sundlaug landsins og við erum með flott tjaldstæði, getum tekið á móti fullt af fólki, við erum með flotta veitingastæði og við höfum eiginlega allt til alls hérna og það stutt að vera í Mývatnssveit, það stutt á Siglufjörð, stutt í sjóböðin á Húsavík, stutt í Bjórböðin, það stutt í allt, þannig að gott að vera hér og það eitthvað út frá Akureyri. Þannig ég mæli alveg eindrið með þeir fyrir fólk að koma hingað.
Já, hvað veitingastöðum mælir með?
Veitingastöðum?
Já, og ef maður vill hversna aktivití sem gerist hratt og mikið adrenalín með hverju mælir með?
Já, sko, má maður mæla með veitingastöðum í svona?
Ég veit það ekki, fyrir mér sem marga veitingastæði.
Við erum með nokkra mjög góða, sko.
Já.
Ég held að fólk verður ekki vonsvikið með þá.
Já, en með hvaða aktivití mælurum með að maður veit eitthvað svona sem keirir adrenalín í gang?
Já, sko, þeir sem eru fannig að stunda svona hjól,
Já.
Þeir geta nú til dæmis farið hérna upp í Hlíðarfjall og með lyftinu upp og hjóla niður og,
Já, ok.
Og svo eru margar góðar hjólaleiðir hérna inn í skógi,
Já.
Inn í kjarnaskógi. Þannig að það mjög gott fyrir hjólafólk að vera hérna og finna sér ýmislegt að gera. Þannig að það, og hér er þetta að fara á sjó og það er þetta að gera bara allt sem hugunni girnist. Þetta er bara spurning hvað allar að eyða miklu, sko.
Já, ég allan að koma með nokkrar hugmyndir núna.
Já.
Takk að kærlega fyrir að mæta í miðvarpið.
Já, bara það var bara gaman að þessu. Takk fyrir að spjalla við mig.
Já, takk.
Bless.